Maiatzaren 8an gaur jaieguna Iparralden bigarren munduko gerla bukatu zenekoa markatzen duten eguna hain zuzen ere. Hemen berriz betiko moduan bixi-bixi asteko prest hitz edo irri euskaraz elkarri segurako euskara taldearen saioa duzu hau udararen laguntzaz egin ohi duguna. Ordu bete elkarrekin entzule ongi etorri. Gaur ere lagun asko izango ditugu hemen, bixi-bixi danak ere. Monika Belastegirekin hasiko dugu gaurko solasaldia eta txap aldizkaria aurkeztuko digu Monikak. Gabino Murua ere gurekin izango dugu. Astero bezalaxe, bere euskararekin lotutako aholkua entzun gai. Eneko Bidegain ere bai, enekok eskuartean, enekok eta biok egia esan, eskuartean lurraldea eta herria liburu hartuko dugu eta handik beste pasarte bati astinalditxo bat emango diogu. Iñaki Muruak berriz utzi berri gaitun Patxi Iraola ekarriko digu gogora. Eta herriz herri berriz berri hasi eta bueno, Euskal Herrian punta batetik bestera salto egingo dugu. Izan ere, Bilbon eta hango berriak ematen Aritz Branton buktegiko arduraduna dugu eta nola ez, Xenperen herri urratxe aurkezteko Intza Bidart. Bueno, hauetxek gaurko gure gonbidatuak zu hortzaudela, badakigu entzule, mila esker, eta besterik gabe Monika Belastegiri ongi etorria emango diogu. Monika ere hortxe bai dago, telefonoz bestaldean, ondo Monika?
Ja, ondo, bai, eta zeu ze moduz.
Ederki, ederki. Eta hoxe, txap aldizkaria, esagutzeko deseatzen, behintzat zure ahotik, izan ere, zuzendaria izanik ziur honen tripak ederki ezagutzen dituzula, eta bestela ere, noiz nahi eta nork nahi ezagutu dezake. Izan ere, txap aldizkariak hori du, ez da? Telefonoan eta edozein ekargatu dezake.
Bai, hala da. Telefonoan, eskuko telefonoan eta tabletetatik irakurri ukitu ikusi eta entzun begideiken aldizkari digital multimedia bat da, txap aldizkaria. Eta, igual bere bilzetxasunen nabarmenena hori da, ez da, digital multimedia izatea, eta izaera multimedia hori dela eta, edukiak idatzizko formatuaz gain, bideo eta audio formatuan ere lantzen dituala eta horrek aukera ematen endotzala erabiltzaileei aldizkaria asmodu ezberdinetan disfrutatzeko.
Bueno, saiguzu, noiztik dator txapen historia, noiz hasi zineten proiektu honekin?
Bueno, begira, honezkero, pasadan bariku honetan, guazteroko maiztasuna daukan ostiraletan kaleratzen dan aldizkari bat da, eta pasadan bariku honetan, 30. Zenbakia, eta eragen duen ja, lehenengo zenbakia, 0 zenbakia ustalian kaleratzen duen, lehenengoa irailean, eta horren aurretik eman genitxun bai beste hilabetetxo batzuk, guztia antolatzen, prestatzen, eta abar. Ja honezkero, ia 9 hilabete baditu txap aldizkariak.
9 hilabete, tira, data klabea. 9 hilabetetan aurdunaldi oso bat, landu diteke, hemen ere pentsatzen dut behin, aterata, beste lanketa bat egin duzuela, eta ia badela ere garaia, zertan asmatzen ari zareten, zertan ez, holako azterketak hasiak ziur badituzuela, ez da?
Bai. Alakoa, karo, tarteka egin behar izaten dira, ez da ikusteko zuk egiten duzun lan horrek zen olako erantzuna daukan, badiar dugu, eta gainera beti esan dugu, asmatzen dugun gauzetan, jarraituko dugula egiten, eta irakurleak esaten badigu, hau ez dut horren gustuko, ez daukagula aldatzeko inungo arazorik. Poliki-poliki, badakizu ez da txapaldizkariak hainbat eduki lantzen dituela, bere esan dezakegu ardatzen nagusia edo elkarrizketa bat izaten dela, baina bueno, hasi gara tarteka erreportajeak ere egiten eta apur bat aurrerantzean bideo hori ere jarraituko dugu. Elkarrizketak eta erreportajeak tartekatuko ditugu, ba bestelako edukiarekin batera, ezta? Ba lantzen ditugun liburu gomendioak direla, musika gomendioak, moda tartea eta bueno, beste hainbat.
Gero berezitasunen artean ere esango nuke ba bizitasuna baduela, alegia, ez da ohiko aldizkari bat, horri zorri irakurri daitekena, ez hau bizi daiteke, alegia, elkarrizketara iristen zara eta elkarrizketara klikatu eta entzun egiten da. Bueno, hori ere badu berezitasun txapek, ez da? Justu hor, zuen horrian hori ere badela, naiz eta ez den hori egin ditekeneko ba, formato bakarra, baina bai saiatu zaretela dinamika hori ematen ala, ez?
Bai, hori da, ez? Zu pentsan, eteratzen dugun zenbaki bakoitzeko, ba, batez beste esan dezakegu, ba, ia 400 interakzio aukera eskaintzen dituela, ez da? Eta, bueno, horrek zer esan nahi duen, ba, pantalla ikutzeko aukera asko dauzkala, eta ikutzen dugun bakoitzeko gauza ezberdin bat eskaintzen dizkula aldizkariak, ez da horregatik apur bat bizia. Baina horrez gain bai saiatu ginen eta horretan saiatzen gaur orain ere ba bueno, gaurkotasuneko gaiak lantzen, baina modu ba erraz eta pixkat azkarrean kontsumitzeko modukoak, ez? Esan dugu, ez dala mugikorretan, gailu mugikorretan irakurtzekoa eta apur bat ba hoize, ez? Guztiok erabiltzen dugu gaur egun telefonoa poltsikoan, ara eta ona gabiltzala eta ba era horretan gabiltzan pertsonek telefonoa poltsikotiketera eta autobusean, metroan edota kafetxo bate hartzen lagun baten zai lasai daudela, telefona begiratu eta modu erraz batean irakurtzeko moduko aldizkaria da.
Gero erres esaten da, baina sekulako ba kolaboratzaileak eta langileak biltzen zarete hor, ba elkarrizketatzaileak bakarrik 8-10 bat lagun bai, zutabegileak bueno, dozenatik gora beintzet erres, ilustratzaileak ere 10 bat, argaz kilarik beste hainbeste, literatura arduraduna, sinema, moda, hizkuntza arduraduna, eta abar, haze jende multzoa, eh?
Bai, egia esan, bai, eta bueno, saiatu ginen hasiera batetik, ez da, ba, nolabait olako kolaboratzaile sare ba, polit bat ez inguratzen, ez da, eta zuk aipatu dituzu esaterako ba, zutabegileak, eta bueno, ba, bai, ba, nolabait Euskal Herrian izena dauken eta ezagunak diren pertsonez inguratzen edo gure ganatzen saiatu gara, ez da, jat familiara erakartzen, eta bueno, ba, hor dauzkau, ba, bai, izango dira, ba, 16 lagun, ez, ba, Larkaltzala bat, Arantxa Urreta Bizkaia, Onintzen Beita, Unaiturria Ganterrizagirre, bueno, eta beste pila bat, elkarrizketatzaileak ere bai, ez da, badira nolabait, ba bueno, eskarmentuak, kasetaritzan eskarmentua duten lagunak dira, edota diar duten arloan, ba bueno, adituak direnak, ba Sara Gandara, Maite Goñi, Juan Cruz Lakasta, Jon Gomez, eta bueno, eta beste hainbat. Bai, egia esan, oso pozik gaude, ze oso kolaboratzaileen aldetik eta oso erantzun ona jaso genduna ziratik eta horrein ere horrela jarraitzen dugu.
Edizio bereziak badituzue, tarteka, horiek argitaratzen dituzue, baino bereziki bestela Gipuzkoa eta Bizkaia, bi herrialde horietan zentratu zaretela?
Bai, ala da, ala da. Bizkaia eta Gipuzkoarako edizio bana egiten ari gara, baina bueno, orain, laizter, maiatza bukaeran, bi edizio hoiei hirugarren bat ere gehituko zaie, Naparroa. Eta, ba, badinotuten moduan, maiatzetik aurrera, hirugarren ediziopan, Naparroakoa ere kaleratzen hasiko gara.
Bueno, erkidegotik Nafarroarako saltoa, eta ia hor gelditzen zaiguna, Xuberoa, Baxe Nafarro eta Lapurdi? Bai, edo urrutiko dago oraindik.
Txikitik haundira, ez da, poliki-poliki gertutik hasi gara, eta, bueno, ba hori ez, noski gustatuko litzai gukela, ba, Euskal Herri osoko aldizkari bat ataratzea. Dana dala, nik beti dinot, guk lantzen dugun edukia dala, ba, bueno, ba, igual Euskal Herri mailako interesa izan dezakeena, ez da, ba, esaterako, Gipuzkoako ediziorako elkarrizketatu, Gipuzkoarrak aukeratzen ditugun arren, Kiko Amonarriz bat edo Garbine Bihurrun bat, ez? Adibide pare bat ipintzearen, ba bueno, nik uste badira. Badira, ez da, interes orokorreko pertsonaiak hoiek ere, eta bueno, Euskal Herriko edo zein txokotatik aldizkaria deskargatu eta irakurtzeko modukoak.
Bai, izan ere, zergatik hartu zenuten erabaki hori, ba, herrialdeka egitea, eta ez, bueno, bat orokorragoa, alegian, ba, Gipuzkoko edo Bizkaiko edizioak egin ordez, guazen bat egitea denerako, hori ere ondo pentsatutako erabakia izango zen, ba?
Bai, bai, esan dizu da moduan apurtxo bat, bueno, proba egin eta txikitik hasi nahi izan gendulako, ez da? Zan gendun, bueno, bagoazen txikitik astera, ikusiko dugun nola doazen gauzak, eta ia poliki-poliki, ba bueno, urratxak ematen, eta esparrua unditzen joateko aukerarik daukagun. Ta bueno, ba, denborak badirudi horretara ematen gaitula, eta esan dizu da moduan, orain naparroari eutxiko diogu, eta bueno, ba, etorkizunean nor daki.
Bueno, ibilbide hontan, ze iritzi duzue, ze sensazio gelditzen ari zaizue, zuen usteak, nahiak betetzen ari dira, edo nola ikusten duzu orain artekoa?
Orain artekoa, ba begira, erronka handia izan da, pertsonalki ere bai, hasiera baten, ze hasieran esaten gendu moduan, ba bueno, orain arte nik uste Euskal Herrian ez zegoela, holako aldizkari digital multimediarik, eta oso pozik egindako bidearekin eta aurrera segitzeko gogo handiz, eta gainera ba hoize orain hirugarren edizioa Naparroan ere pasatuko gara, Naparroan ere hasiko gara aldizkaria kaleratzen eta ondo pozik, gogotsu, gogo handiarekin.
Bueno, gero betikoa Monika, eta hau ere galdetu nahi dizut, irakurri eta gure telefonoetan doainik izan dezakegu. Baino noski, hor lanean ari zaretenok egunero bizita jan egin behar dezue. Eta hori nola kudeatzen da?
Nola kudeatzen den, bueno, ba, dir laguntzak jasotzen ditugu, Gipuzkoako, Bizkaiko eta Eusko Jaurlaritzako aldundietako eta Eusko Jaurlaritzako diru laguntza jasotzen dugu, bueno, gainerako komunikabideek bezala, eta gero horrez aparte, ba bueno, ba publizitatea salduta. Ze komertzial arloa ere badaukagu eta hoiek ere, ba nola ez egiten dute lan eta asko gainera.
Bai, hori da, aipatzen dizu ze iduri du hoxe ahaztu egiten zaigula eta beti ere ba presente izan behar dugun zerbait izala, lehen Juan, egunkaria erostea normala bilatzen genuen diru baten truke, eta orain berriz, ba hori dena, duainik egitea bilakatzen ari zaigu normala, eta hor lantalde bat atzean beti badagoela ez dugula bintzeta aztu behar. Monika, bukatzeko, oraindik ere txap bere telefonoan edo erabiltzen duen tresna hortan, ba, geiste animatu ezten horri, zer esango genioke? Zergatik txap?
Zergatik txap? Bueno, ba, edalako oso aldizkari entretenigarria. Euskal Herriko pertsona asko eta asko ezagutzeko aukera ematen duelako. Kolaboratzaile askok egiten duten lana ezagutzeko baita ere, eta bereziki, ba, hoxe ez da, poltsikoan daukagulako. Oso eskura, euskarazkoa dalako, doainekoa, eta aukera ematen digulako gainera, unearen arabera, informazio horrez gozatzeko aukera edo irakurrita, edo bakarrik entzunda, edo bideoeran ikusita. Mm-hmm. Badelako erabat.
Ba, konbentzitu gaituzu, guk lehen ere ezagutzen genuen, baina ziur beste batzuk ere konbentzitu dituzula. Monika Belastegi, txapaldizkariko zuzendaria, esker mila, guzti hauen gatik, eta segi lan ederronekin, aurrera ere.
Eskerrik asko.
Aio.
Gero arte, agur.
Olatz Salvador utzi eta Gabino Muruari ongi etorria.
Zeba edota zer bada? Zeba etzarete etorriko gurekin bihar mendira? Zeba geratu zarete Donostian? Harri-harria bada ere, azken aldi honetan, eta batez ere gazteen artean, horrelako egiturak zabaltzen ari dira, eta ez dira inondik ere zuzen egokiak. Arrazoia argia da, zeba egituraren ondoren, ezin dugu inoiz aditzik erabili. Beraz, niri norbaitek adieraziko balit, bihar ez dela gurekin afaltzera etorriko, nik galdetu niezaioke zer ba, baina inolnik inora ere ez, zer ba etzara etorriko. Dena den, egokia da oso, esaldi osoa aurretik adierazi eta ondoren erabiltzea zer ba. Adibidez, oso pozik agoela iruditzen zaidak, zeba, edota ez aizela gurekin bihar bilerara etorriko esan zidatek, zeba, biztan da, zergatiei edo arrazoiei buruz galdetzeko badauzkagula hainbat egitura zuzen egokiak, eta horiek dira erabili behar ditugunak. Adibidez, zergatik etorri zara horren berandu, edota zer dela eta etorri zara horren berandu, edota nolatan etorri zara horren berandu. Baina egokia ez dena honako egitura hau da. Zeba etorri zara horren berandu. Beraz, aurrerantzean alegindu gaitezen esaldi hau eta horrelako antzekoak baztertzen. Besterik ez, gaurkoz entzule.
Erreduraren errauts artetik sortzen ari da lorea. Naiz oraindikan bere jantziak izan ubelta morea. Apalkiari da margo zapaintzen, ez da jadanik gordea.
Xavier Leteren hitz hauek ematen diote hasiera Eneko Bidegainen Lurraldea eta Herria liburuaren hirugarren atalari, bihar josten hain zuzen ere. Eta altal honetako zenbait hitz izango dira gaur hartuko dugun mintzaldiaren ardatza. Identitate ordezkatzea izeneko atalean hain zuzen ere. Eneko, lehenbizi, ongi etorri.
Bai, mila esker.
Identitate kontu hontaz ez da aipamen bakarrera mugatzen liburu honetako mamia, baina bueno, hemen justu ba, bai izenburuan identitate bera dela aipatua, eta ala hasiko genuke ba, esate baterako. Bai erkidegoa eta bai Nafarroa garaien arteko banaketa lerroa irmoa dela. Ez hainbeste erakunde abertzaletan edo euskalgintzako taldeetan, bai ordea erakunde publikoetan eta talde ez abertzaletan. Hori Euskal Herri peninsularari dagokionez. Aparte gainera, Euskal Herri kontinentala litzateke. Beraz, bakoitzak bere erakundea duela, bakoitzak bere aldetik dabilela, esan algenezake badela hala ere elkartzen gaituenik, eta hoietako bat esate baterako ikastola dugu.
Bueno, nik uste dut existitzen direla Euskal Herri osoko erakundeak bereziki kulturgintzan, euskalgintzan oinarritzen direnak, bueno, ikastolen elkartea da horietako bat, naiz eta gero leku bakoitzak badauzkan bere egitura autonomoak, AEK, dudarik gabe, Bertsozale elkartea, Udako Euskal Unibertsitatea, bueno, holako hainbat erakunde daude, Euskal Herri osoa kontuan hartzen dutenak, eta horietako zenbaitetan, adibiz Bertsozale elkartea, uste dut, eredu gisa askotan aipatzen dudala, Bertsozale elkartea da aldi berean erakunde nazional bat, baina baita ere herrialde bakoitzak, bueno, Ipar Euskal Herrian hiru herrialdeak bat hartuta, bere egitura autonomoa, tera bat autonomoa duenagoan ez da, hierarkikoki zentralizatua, eta zutok badela ere du interesgarri bat. Lertatzen da, behar bada azken urteetan, erakunde politikoek, instituzioek, nolaz bat erraiteko, pixua handia hartu dutela, eta orduan kontra pixua handia egintzatik dagoen egiaren josteko dinamika hogetan, ez? Hori azken ama jogei urtetan gertatu da nik uste dut balantzan aldaketa bat.
Identitate kontu hortan erreparatuz, egia esan, bueno, historikoki ere markak urrutira eramango gaituzte Frantzia kontuan hartzen badugu eta beraz ondorioz ba Ipar Euskal Herrian egin duten kalteari buruz Frantziako iraultza.
Frantziako iraultzak izan zuen Euskaldunentzat ondorio kaltegarri, nik erranen nuke bi ondorio kaltegarri ez, bat da, eta nagusia Ipar Euskal Herriko erakunde autonomoak indargabetu eta desagerrarazi zituela, proiektu politiko frantsesa inposatu zuela, urteak eman zituen, hamarkadak eman zituen hori lortzeko, azkenean lortu zuen, Frantzia eredu zentralista bat, modu artifizial batean genera zabaldu zena orain Frantzia kontrolatzen duen lugalde horretara guztira, zen iraultza garaian frantsesa mintzatzen zen Frantzia iparaldean, Frantzia iparaldeko leku batzutan, Paris inguruan eta abar, egun urte geroago ere alatzu zen, Frantzia iparaldean mintzatzen zen, eta Frantziak ere ekidu nazio bat, komatxoen artean, existitzen etzena, eta erakunde gisa, eraiki duena modu artifizial batean, ez? Eta hor, horren ondorioa izan da, Euskararen suntzik eta politika bat, behen urte iraun duena, eta oraindik irauten duena. Bigarren kaltea, komatxoen artean, da Frantziako iraultzak oroak munduko historian, Europako historian, baduela ospe handia, ze azken finean garai zaharretatik, garai behirako jauzia ordezkatzen du, demokrazia, errepublika, progresista munduan gauza asko, ekarri zituen Frantziako iraultzak, eta orduan Frantziako iraultza gauza onbat bezala ikusten da Europa guztien, eta Euskal Herrian ere, eta Euskaldunak ez dira atzerakoiak, eta orduan kostatzen da Frantziako iraultzaren balio hoien kontra egitea, edo jatea Frantziako iraultza txarra izan dela, Frantziako iraultza ona izan da Frantziako jendearentzat, Frantziarentzat, ona izan da Europan, ondorioak izan ditu, baina ona izate horrek pixkatu ezote gaituen batzutan uzkur jartzen Frantziako iraultza kritikatzerako orduan iduri baitu erregimen zaharra defendatzen dugula, eta ez da horrela ez. Eta uste dut egan behar dela ere, Frantziako iraultzak desegin zituenean Ipar Euskal Herriko egiturak eta legeak eta egan behar da ordurako Ipar Euskal Herriko Euskal Herri osoko uste dut egan behar dela, Euskal Herriko ohiturak, legedi eta abar, Frantziako iraultzarekin konparatuta aujeratuak edo aujeratuagoak zirela, edo egan nahi baita, ez da Frantziako iraultza ujeko egiturak eta ohiturak eta legeak zirelako atzerakoiak zirenik, ez? Eta nik uste dut Frantziak hori, ez dakit, etzuen ulertu edo etzuen ulertu nahi, edo denak zaku berean sartu zituen, eta denak suntzitu zituen, baina, bueno, bai, Frantziako iraultzak gure egiaren identitatean, hizkuntzan, kulturan, kalte haundia egindu, epe luzerako kalte ikaragarria.
Baita, oraindik ere horixe, epe luzerako, nabarmen diren zenbait kalte. Bada beste atal bat, bueno, gainera Jauregi berriren hitzak dakarski hemen enekok, eta badago euskal identitatearen berpizkunde bat Euskal Herri kontinentalean folkloreaz eta abertzaletasunaz haratago.
Bai, eta begira, anekdota bat, aski behia kontatuko dut horren arira kartel baten inguruan, ez? Abes batzatek gimiakzuen kartel dela, eta hor izan zuten eztabaida bat taldean, kartela egin zuenetako batek egin zuen kartela bi hizkuntzetan, baina eztabaida zen letra tipoan. Eta batek jaten zuen, Frantses Garbien jaten zuen, ez behar da euskal letra tipoa. eta bon, kartela intzunak etzaukan berogena gero euskal letrati bat, hor sortu zen historio bat, ez? Baina euskaraz ari ez zitzaion burutik pasatzen kartela euskaraz egitea, euskara erabiltzea, euskara ikastea. Euskal letratipoa baina izuen, ez? Eta nik uste dut, hemen askotan, hemen diodanean, Ipar Euskal Herriaz ari naiz, baina pentsatzen dut egualdan ere lekuan hitzetan, edo jende askorentzat ere hori pasatzen dela, euskal kutsu hori, kolore hori, eman nahi da, babestu nahi da, baina horretan mugatzeko da. Kolorea, itxurakeria bakarrik, ez? Fatxada bakarrik da, eta askotan fatxada horrek ezkutatzen du sakonago ez joana izatea. Euskara, euskal kulturari, euskal identitateari hori baino sakontasun gehiago ez eman nahi izatea. Eta askotan elkarrekin doaz. Eta euskal kulturari, izaera folkloriko hori eman nahi dutenek askotan ukatu nahi diote izaera betea osoa. Eta askotan sortzen da eztabaida, eta gogoratzen naiz Donostia 2006-en inguruan eztabaida horietan, ba beste ba, alderdi sozialistako kide batzukin, eta pixkat ematen du euskal kultura dela baserriko kultura gutxieste tonuan ejaten dena, garai zaharreko kultura, folklorea, mena, ez dela kultura jasoa, unibertsala ejaten den bezala, eta beti badago alako euskal kultura mespretsatzeko gutxiesteko joera ikaragarri bat. Eta ez da kasualitatea jende horiek beti aurrean ezartzea alako klixe horiek, ez? Espartinak aipatuzu Boneta edo alako gauzak, ez? Izan daiteken aseptikoena, izan daiteken postalitxurakoena, sakontasunik ez duena, eta bera, hori da, haiei interesatzen zaia jatea, hori da euskal kultura, beraz, euskal kultura da kaka bat, ez gutxi gora bera, pertsona horiek, tresna horiek erabiltzen dituzte, edo iruditeria hori erabiltzen dute, euskal kultura gutxi esteko, eta euskal kulturaren sakontasuna saiesteko, eta hortik ies egiteko. Minutu gutxian nik uste dut zaila dela gehiago sakontzea, ematen du sakontzeko bide handia horrek, baina hori, ez? Unibertsala aipatzen denean gogoan dut duela urte pare bat edo ez, urte pare bat ez du, urte bat ere ez baitu dantzan filmatera zenean, nik ez dut horrein dikikusia, baina kritiko sonak izan zituen eta jendeak ora espainol hoiek, unibertsala da, ez? Euskal dantzaz da, baina unibertsala da, zergatik ez da unibertsala izango, zergatik euskal dantzaz. Ulertzen eta askotan, beti euskal filma bat egiten denean, edo handiarekin gauza bera pasatu zen, ibiduri du euskaraz izatea gatik dela txokokerikoa, anekdotikoa, eta ezin dela izan unibertsala, dudarik gabe, beraz, unibertsala izan behar, ez? Garelako gara unibertsalak. Guri ez du kanpokoek ere ez gaituzte estimatuko egiten baldin badugu amerikanoak bezala, edo frantsesek bezala, edo inglesek bezala. Hortako, amerikano kultura kontsumitzen dute zuzenean, ulertzen.
Bai, biztan da baietz, tira. Bueno, eta bukatzeko, eta, bueno, esango dugu, naiz eta jai batera mugatzen den, honek bere sakontasunean eta helburuak folkloretik eta asko zaratago dihoaztela, zte hontan ezinbestekoa dugu, bai, gandeko herri urratxoria aipatzea festa bat da, baina sakonean badakigu zertarako antolatzen den festa hori eta zer sostengatzen duen. Ikaragarrizko importantzia du base askak ere mundu hontan, gure Euskal Herri hontan.
Bai, nik uste dut astapenen elkarrizketan astapenen jaten genuen bezala, ez? Ikastolen mugimendua, AEKA bezala eta bertsozale elkarte bezala elementu importanteak direla herri hau kohesionatzeko eta alako festak behar ditugula, ez? Nafarroaren eguna duela gutxi izan zen, jiurratx, kojika bera, horiek elementu importanteak dira, ez? Eta nik uste dut horiek batzutan balio digutela oroitzeko, bueno, herri bat gara, oiondik barkoxeraino eta baionatik tuteraraino, ez? Eta, bueno, ikusot hori alako gertakariak beharrezkoak direla.
Beraz, igande honetan ez ezik, heldu den hilabetean ere, eleka, segituko dugu.
Bai, biztan da, eta nahi duzun duzietan.
Tonuz, erabat aldatuko dugu, naiz eta bisi-bisi jarraituko dugun, hemen, segure irratian. Gure kulturan izan ere, denak bai dute tokia. Batzuk izango dute, beste batzuk badute, eta beste zenbaitek izan dute.
Abaleineko izar argia, izar misterio osoa, itzaldu zera ta ilundago, laskau mendiko auzoa. Zu izan zera gure lagunon, maisu eta gurasoa. Gure oroitzan jasoko degu, zure izate osoa. Zeruko aitak izan zaitzala, bere altzoan jasoa.
Mila bederatzireun eta larogeita amairuko apirilaren lauean Patxi Iraolak Lazkao Txikiri hileta elizkizunean horixe kantatu zion. Eta hemen garbi dagoena da txandan denoi aliatzen zaigula ordua. Iñaki Murua, ongi etorri.
Berdin.
Zer gehi esan genezake, holako baten bueltan?
Bueno, bea kantaudin gidari eta maixu izan zola Lazkao Txiki, eta, bueno, guretzat Patxi Iraola izanunan esatari aparta, behar bada horregatik bera asko entzun din hau, baino berari buruz gutxi, bere amak izugarrizko memoria zola esatezinan beak, eta beak amaren gandik jasotako erentzia izango zinen, baina ikeragarrizko memoria, buru harrigarria zinen, ikasteko aukera erra izan dinagu, beraren gandik. Batzuk beren burua goratzen pasatzen dine denbora, eta Patxiren kasoan denborak goratuko din, denborak eakutsiko zion oain behar bada jabetzen ez garena. Ze esatari ona zan, ze lagun ona zan, zenbat utxune betetzen zuen, zenbat lan egin zuen isilka, inor konturature ingabe, hasi berritan gure itzai, hartzai, maixu izanunan, Milan Telleria bersolariari entzunionan nola juntzitzaion Patxi Iraola bere etxea, bila, arten, baserrira, biderik etzan garaien, autoentzat behintzat, eta nola ekarri zuen depositutara, zaldibira, bertxota, mai ondo, bazkal ondo baten bertxotan aritzeko. Ta giro omenunan haren ondon, inda hasizanen. Bai, bazinan olako gesto, keinu, ozea bat, bueno, templen zeonen da hori itentzunen ojoarekin. Esaten dine Bizkaialden mugarte gizala, mai ingurun bertso jario eta etorri berezikoa, guretzat Patxi izan den usten etzan kupela edo agortzen etzan arrobie, izugarri honan ikeragarrie, bere jarioa, gaie, egoten jakitea, eguneroko tasune, gaurkotasune, berritasune, nere bila ere jununan, nik uste inat ez auto eta ez gidabaimen da ez errez, pentsatzen inat 18 bat urte duko nitula eta abalzisketa jungintunan bersotara San Juan bezpera batean. Eta kasualidadea, ba, San Juan sua edo alamartsoa edo deitzen zaion zu horri egiteko bilduta zeuden sastraka, sasi, ote, garo eta abarrak, ba, gu jun aurreko gauean norbaitek zu eman eta errez izkinan. Eta, bueno, gaia eman zigunan guri. Azkenean, inausi eta erre, inausterre, inauteri hortik omentzetorren, esaten dutenez, eta ba, inausi eta erre eiteko fasea betezinan, baina ospatzeko astirik eman gabe. Hoixe izan unan gure bertso gaie. Bertsotan ere bikaine unan, lehen esan bezala ez etorriz bakarrik, baita jardunean ere, behin gogoratzen naun, antxe nindunan, ordizin gaia jarri ziotenan gezurra kantatzea, gezur bat, gehiago ere baitunan, eta iraola kantauzinan, astoaren gainean joan naiz ilargira, eta jende guztia mundutik begira. Gainera oso dotore gina dut jira, babarrunak bildutzen orainari dira. Gezurre boro bildu zinan, earki. Ateralditan ere arraunan, behin kafen guretzako eta garai hartako fabrika handieunan Goierrin eta kafen lanen aizala broka bereziren batekin harikunan piezaren bati zuloa egiten edo egin nahien eta ia ba omen zera mazkinan bi oiru hautsita eta sano zeuken broka zirrikitun baten erori zaion eta galdu gordeo izkuta hobeintzat ezin aurkitu. Eta oin ze samartzioa nik enkargatu, iola pentsatzen ze hola zapla, etorri zaio enkargatu, eta beste brokan bate ekarri beharko epa. Eta ze ba, lehen gokume egin altzituk, eta ez, ointxe sartu eka apin. Horren, holako azken denboran ere bazinan botila ardoa kortxoak entzeko edo nahien eta ezin moldatu, moldakait xamarri biliko unan, eta anaiek esan ementzionan kuadrilako beste bat patxi aldeko, eta anaiek esan ementzionan hori irikitzen utziok patxiri, eta lehen eala iuan ba, esan ementzionan behakati, klaro, hola izala. Eun berekoa dala uste inat baso ardoa, urrun xamar, urrun antxen omen zeuken handa. Ia gertuatu iak baso ardo hori. Garai baten urruti gotire hartzen genduan, baino oain ezinen zeilela alegie adierazteko. Ta hor baditun bertso batzuk Goierriko bertsolarik disko bat edo antzeko bat eta geninan eta
bai.
Oso bertso politiek zeuzken zaldibiti Lazkaora egunero itentzon ibilbide hortan, zaldibita ordizi lotzen ditun bide hortan ze kusida dezeon adierazteko.
Mm-hmm.
Pare bat iru bat entzutea politia izango nake.
Bai, ba, hortxe, holaxe, utziko dugu, pentsatzen dala ere, bueno, gaurkoan hori denborak mugatzen gaituta ala beharko du, baino, bueno, bueltan, holako gehiago aipatzeko okasioare izango dugula, eta bestela, egin egingo diogu tarte bat, patxira holak, eta beste askok merezi du, baina holakoak eta hola, zuzen-zuzenean aitzek, benetan mezi dolako nauta.
Bai, bai, patxik gure barrurako behintzat bai.
Hau etxek beraz, patxi iraolak zaldibiko bideari jarriak, 12 dira guztira guk bilenengo behintzat entzungo ditugu, eta Goierriko bertsolariak disko hortan aurki daitezke. Iñaki, eskerrik asko gaurkoan gatik ere.
Ez horreatik, nahi zuen arte.
Iristen geranean ordizi ondora, hartu beharra dago patxaran denbora. Nola pasa pentsatzen zulotik zulora, zuloak erdian da zuloak albora. Ia ezer gutxi da zulotik kanpora. Bete izan dituzte noizik bakoitzean, brea mordo batekin tontorka antzean. Nola txinhorri muño sarri belazean, baina egun bateko euriak jotzean. Denak garbitzen ditu denbora motzean.
Hauek ez ezik beste 10 ere baditu. Bueno, tira, ya patxi iraolan bertso bejarri gaituzte, herri-zerri berriz-berri esango genuke, ordizitik zaldibiko bideo horren berri ematen baitzigun. Bueno, guk ere olaxe jarraitu behar dugu, baina puntaz-punta, laster Bilbo aldera joko dugu eta buktegiko, badakizuen, liburuen bilgune digital hortako arduraduna dugu, eta hemen kolaboratzaile izaten dugu Aritz Branton, laster Aritzekin, eta handi pixkatea berriz, ba, senperera jo, eta intza bidartek herri urratxeko berri emango digu. Herri zerri berriz berri.
Bertxo berriak jarri nahi ditut, hasi berrien pareko, Juan de Oñate kapitainaren, ibilera kontatzeko, Amerikara ontziratu zen,
Aritz Branton, egunon.
Egunon, Lierne.
Hilabetean behin egiten digu Aritzek bisita buktegitik. Gaur zehazki proiektu jakin bat irekiko den erakusketa bat. Liburuak eta erakusketa. Nola uztartuko dituzue hauek eta Bilbo nahi zuzen ere?
Bueno, oinarria diska bat. Eta disko hori duela 40 urtea atera zinean Wire taldeak, Inglaterrako talde bat. Eta orduan abeste, bueno, diska klasiko bat du nolabait esateko. 13 abesti diskak eta ba, talde lana delako koherentzia zegoen diskan zehar, baina diska, taldekideen guztiak artistak ditu. Beraz, anistazuna ere baz egon diskan, eta horrela bururatu zitzaidanen aukera ona zela erakusketa bat antolatzeko. Eta orduan, ba, 13 abesti diskan eta 13 artista izango ditinagu erakusketan. Alegia, artista bakoitzak abeste bat hartu din abia puntutzat, eta horrela gauzatu dinago erakusketa.
Eta nolako hautaketa izan da zergatik 13 artista hauek zehazki? Elsie Ansareo, Alberto Albor, Oier Ituarte, Iga, Andreu Gangoiti, Isma Iglesias, Travis Flint, Juana García Pozuelo, Jorge Rubio, Carlos García, Daniel Oppenheimer, David Zibiko eta Ramon Zabalegia en zuzen ere.
Bueno, ahí esan hori ez dun nire kontua izan. Eskatu nioan laguntza, arte ederretan ibiltzen den lagun bati, Sanz López de Heredia, eta Ainoak lan hori egin din, alegia artisten autaketa. Aipatu behar dinadan beste alde bat letrakun. Letrak Arkaitzkanok itzuli ditin, eta ba, liburuan, buktegin izango dugun liburuan izango ditinago lan guztien argazkiak, letra guztiak ingelesez eta euskaraz, baita Isma Manterolaren itzatzea. Beraz, ba, liburua luxo handia izango dun.
Bueno, koka gaitzak nun ikusial izango dugun, ordutegia, ba. Zeegunetan,
erikiko dinago datorren ostiral honetan, alegia, eta ez dinago hor bi astez Bilbao arte arte zentro aktiboa dun, Bilbo zarrean, eta leko ederra dun, eta bi astez hor izango dinago erakusketa. Ordutegia ez dinat guardian izten dutela, baina bestelako izan edo arraldean jutea zegoen, eta hori konbidatuak zaudete guztiak, noski.
Tira, hau lehen erakusketa da, buktegik antolatuko duen lehena, bide berri bat ireki du gune digital honek?
Bai, hala, eta datorren urtean, honelako beste zerbaitekin nahi dugu, baina euskal musikari batekin. Izena eta diska pentsatu ditinago, baina momentuz ezin dizu primizia hori eman.
Bueno, behar bada ekaineko parte hartze hortan aurreratzeko modurik igual bai? Esperantza hori bai.
Behar bada, baina ikusiko dinagu,
Bueno, mikrofonoz bestalde, ala ere gehiago zirikatuko haute, eh? Segitu nahi diat pista hori, eh?
Ondo, ondo. Bueno, beste hondien erakusketa hoa, arrakasta izatea, eta arte lanei da okionez, ba, oso maila altua, dagola, eta datorren urteko proiektuarekin gauza bera gertatzea.
Bueno, ba, ala bedi, eh? Eta onena gainera hoxe da, erakusketa bat, bueno, hor badagoela iragarri dugu, gainetik zer izango den ere bai, baino dudarik ez da bertara joan eta han ezagutu behar dela eta han gozatu behar dela. Mila eskerraritz eta hori da, ekaineko lehen asteazken erarte?
Eskerraritz, liarni. Ondo segi, aio bai.
Guk zehazkak eraikitzen ditugu ilusio egurrez. Goxo-goxo zizelkatu hotxik ote biden beldurrez. Ez ditugu apaitzen arribitsi zilarrez eta urrez. Betetzen dira ez urta haragizko aurrez. Erri urraz, berrogeita maruntaren arnaz. Erri urraz, zehazkatik egan goaz.
Kuklaseak eraikitzen ditugu.
Enton Sarmiento entzuten ari garen kanta, eta ziurria ezaguna zaizula, askotan entzuten baita, eta, bueno, zergatik egina den garbi esaten du kantuak berak, garbi esaten du errepikak, Herri Urrats, alegia eta justu igande hontan dugu. Eta Herri Urrats antolaketan buru belarri aspalditxo dabilen Intza Bidarte gurekin. Egunon, Intza?
Egunon.
Bueno, aste hau, estres puntu batekin baiela.
Bai, bai, estresa eta segundu duziak lotuak dira Herri Urrats izan gau egun, telefonoa, ametsak eta dena Herri Urrats.
Hau ez da zortzi ordutako lana bukatu eta etxera orduan.
Ez, bat ere. Eta telefonoa beti nirekin, eta bilkura luzeak, kontaktuak, eta bai, izaten da, hor azken astea eta intzinekoa ere izaten dira. Eguneko bosteunean, janen nuke.
Hala da, bueno, esan behar da, Intza Bidart antolaketa mundu hontan eta aspalditik sartua esperientzia badu, baino koordinatzaile moduan bere lehen Herri Urrats dela. Alegia, erronka politia ez da.
Bai, hori da, nik esperientzia badut, Nafajoaren egunan ibili naizelako antolaketan, bai diru zain bezala eta gero animazioan, baina laguntzaile bezala, lanetik kanpo, eta hola, bilkura pare bat astean, eta baina hor da, eguneroko lana, eta ez da egunaz bukatzen, segitzen du, eta beste ritmo bat da, eta beste implikazio bat, baina biziki interesgarria da, eta jendea initz implikatzen da, motibagarria da ikustea jendea ze implikatua den, eta biziki dejala hori ikustea.
Egia, bilkura asko egiten direla urtean zehar, bada olako talde iraunkor bat, Herri Urratsek beste ikastolen festekiko hori ere baitu berezi. Alegia, urtero ikastola berberak parte hartzen dute antolaketan, eta tokia beti Senpereko lakuaren ingurua da. Beraz, nola sentitu duzu zure inguruko lantaldea? Bat batean, zuk baino esperientzia gehiagoko jendea bazelako inguruan ere, hori ere, bueno, berezia izan diteke, ala?
Bai, hori da, egoaldean ez bezala, egoaldean urtero toki zaldatzen da, urtero talde behi bat da, eta dena behitasuna da. Guri ez da dena behitasuna, jendeak esperientzia badu, bulegoan, badira, bulegoa edo administrazio kontseilua deitzen dugun hori, hortan badira pertsona batzuk, badutena, hamar urteko esperientzia Herri Urrats antolatzen, hala ere azpimarratzekoa da batzuek azken urtea dutela, nik lehen urtea dut, eta pertsona hauek oituratu adira ondoan ukatea pertsona bat, baduena 18 urteko esperientzia, haientzat barneratu haute dena badakidala, edo naturalki egiten da, eta ez, nik hainitzetan pausatzen ditut galdera batzuk zozoa iduri utenak, baina gelditzen ez, hola, galdera inosenta batzuekin, baina pazientziaz eta komunikazioaren bitartez dena lortu dugu momentuz, uste dugu, ziren izaten aldira azken momentuko la sorpresa batzuk antzi dugula, ez dakinik, oilaskoa manatzea edo alako zerbait, pentsatuta besteak eginduela, baina uste dut nahiko ongi irela eta komunikazio ona izan dugula gure artean.
Bueno, loa ere kentzeko baina, alaxe sentitzen zaitugu, ez dakit.
Bai, loa pixka bat galdu, kafe dosia doblatu edo irukoiztu, eta badakit pixka bat erritmoa hori dela, nik bizidut aurrutun aldi bat bezala, eta erraiten dut lagunai ere bizidut, hola, pixka bat 9 hilabeteko aurrutun aldi bat, non lehen hilabetetan egiten duzun ariketak, ez dakit zer, eta hor, azken astean naiz, iduri du dena bidean dela, eta kontrakzioak itxoiten dituz. Eta beti badira kontrakzioak, sorpresatikiak, ez da gauk, ez da hino. Baina zinez hola bizi dut, eta uste dut maiatzaren 12 izanen dela, bua, lehertze bat, sortze bat.
Oso konparaketa polita. Bueno, beraz, lehertze hortatik zer espero genezake, aur zoragarri bat ziur.
Bai, aur zoragarri bat ikastola bikain batean, hori segur. Zerren espero dugu egi urratz bikain aterako dela, jendea etortzea, eguzkia, zerren zozokeria bat da, baina eguzkia da gauza bakarra ez dena gure esku, baina garrantzitsuena. Eta horrek balora ematen du baldintza handiena da, eta eguzkia balin bada jendea izanen da, jendea balin bada dirua izanen da, xe askaren ondoko proiektuentzat, beraz garrantzitsua da, sortuko den hau jori, baldintza honetan izatea euskaraz ikasteko.
Ez da dudarik. Beste burua uste bat ere ziur naiz eman dizula, aurtengo leloa edo eslogana, eleka hori esplikatzeak, azaltzeak. Zegi esan, bi izki dira, esan ezkero geixago ere bai, eleka, letras-letra hola kontatu ezkero geixago ere badira, baina ikusi ele eta ka izkiak ikusten dira, baino sekulako esanaiak badira azpian, ez da hitz soil bat, bi letra hoiek biltzen dutena, filosofia handi bat da.
Bai, izan dut garai bat, nun egunean bostaldiz esplikatzen nuen, egia da. Eta bai, eleka hitz egiten, euskaraz hitz egiten, ele liceoa eta ka kolegioa, baita ere, ele behogoita amak zenbakia jomatajetan, bera se askaren behogoita amak urtea referentzia egiten du, eta ka plurala, hainbat ikastola, hainbat kolegio, hainbat proiektu, eta hori da, bera zorek dira, hiru zentzu nagusiak eta errepikatzen tuztanak denei.
Hala da, zentzu ugari bi izkien artean biltzen dutena. Eta hain zuzen ere, liceoak eta kolegioak eramango dute aurtengo esango dugu herri urratxeko etekinik nagusiena hoien eraikuntzetara bideratua izango delako, ezta?
Bai, hori da, liceoa beraz eraiki zen eta estrenatu zen joan den urtean, baina estrenatu zen jadanik bagenekien denak haunditu beharko zela, ikasle kopuruagatik eta proiektua mugatua zen diru kopuruagatik, beraz beharrezkoa zen haunditzea, eta orain haunditu behar da, lanak hasiak dira, beraz aurtengo egi urratsek ordainduko dut jadanik hasiak diren lan batzuk, gehi kolegioa, beraz Baionan kolegio bat sortu zen, garaian liceoa zen tokian, eta hor, badira, kriston lanak egiteko, eraikina zahartua delako, eta ikasleak baldintza eskitzaketan direlako, beraz, horren obrak ere ordaindu behar ditugu.
Bueno, tira, guazenia igandean kokatzera, eta badakigu, gunez-gune, animazio pila bat daudela, baino, hola, labur bilduz, ze azpimarratuko zenukeintza?
Beraz, azpimarratuko nuke bi kontzertu gune nagusi bat direla, Araban eta Nafarroan, urtero bezala, talde nagusi batzuk erraiteko, Manez eta Kobreak, Lier, Entol Sarmiento, Makonak, Labasu, hauek. Gero, Siberoan izanen da dantzagunea, hori ondartzaren puntan da, hori izanen dira Zaren Azarelako, Ereintza, So.K eta beste hainbat talde. Hiru aurren soko izanen dira, urte guziz bezala, beraz nagusia Araban, puzgarri guziekin, lizeoko ikaslen animazioekin eta beste. Beste bat, Gipuzkoan holtza baten gainean, beraz ikusgarri batzuekin, izan pailazo, edo fitness, edo kantu pixka bat denetarik, baina egun osoko egitarauarekin. Eta azken aurren soko bat Lapurdin, beraz hor da zikiroa eta sagarnotegi menua ematen den tokian, gehiago familia gune bat, nun pentsatzen dugun jendea tortzen den bazkaltzera eta urrak uzten dituen aurren sokoan lasai egoteko. Hor izanen dira, beraz, kaikuren imaginazio karpa, hor emarnan ipuin kontaketa eta beste, udalekuren puzgarria eta babifuta, eta gaiaren euskal jokoak horoko jean.
Bueno, tira, hori labur bilduz, ez? Izatez, ba, askoz animazio gehiago badaude, askoz ikuskizun, entzungarri, ikusgarri gehiago, baina, bueno, onena zer da, igandean, Senperera etorri, hartu eskuan programa, bakoitzak aukeratu dezala gehien gustatzen gustadakiokena, eta ala, egun pasa eder bat, aurreti behintzat eskenia da. Gero gertatzea, ba norberaren esku ere izaten da, eguraldiaren laguntzarekin, oraindik eta hobe.
Bai, hori da. Eta jakin informazio hainitz atzematen aldituzuela webgunean, eta hori, etorri denak egi ujatzera, Senperera, maiatzaren 12an, argazkiak hartu, igo sare sozialetara, guk eskertzen dugu hori, gero gure artxiboetan ere atxikitzeko pixka bat denen ohoitzapenak, eta egun polita pasako dugu.
Eta Eleka, igandean bakarrik ez, beti, urtean egunero, eta euskeraz jarrai dezagula.
Bai, hori da, denek euskeraz. Maitasunaz mintzu gira, ite gusu eta epel, gure uraz mintzu gira, maite dugula ikanez, baina izek, ez urte beti,
Denbora agortu zaigu, beraz, bagoaz, gonbidapena ere egina gelditu da. Senperen eta datorren igandean, eta justu, Araba gunean, orantxe entzuten ari garen talde honek hasiera emango die eguneko ekitaldi guztiei. Seiki taldean, Lapurtar gazteak dira, itzen zentzua kantuarekin, gaur aio gure programari esateko. Datorren astean berriz ere, asteazkenean, bixi-bixi, aio!